Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvojicu istoričara. Ivo Banac iz Zagreba i Vladan Jovanović iz Beograda razgovarali su o tome da li se obnavlja ideja balkanskih asocijacija. Među ostalim je bilo riječi o tome kakve su šanse za formiranje zapadno-balkanske šestorke koju je predložio crnogorski ministar vanjskih poslova Igor Lukšić. Da li je nekad davno ideja o državi koja bi objedinila sve balkanske narode nastala iz uvjerenja da bi se tako izbjegli sukobi na Balkanu? Zašto Evropska unija blagonaklono gleda na inicijative o formiranju balkanskih asocijacija, kakva je uloga regionalnih blokova u današnjem svijetu, te jesu li povezivanja naroda na području Balkana unaprijed osuđena na propast?
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav danas ima značaj ideja o stvaranju Balkanske konfederacije. Naši sagovornici su dva istoričara. Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta, i Vladan Jovanović, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju iz Beograda. Imam utisak da se danas stidljivo obnavlja ideja balkanskih asocijacija. Nedavno je crnogorski ministar inostranih poslova Igor Lukšić predložio formiranje takozvane zapadno-balkanske šestorke. Ovu asocijaciju sačinjavali bi Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija, koji bi imali zajedničku parlamentarnu skupštinu, a postoji i ideja o formiranju balkanske policije. Premijer Srbije Ivica Dačić nedavno je predložio formiranje Balkanskog saveta. Gospodine Banac, otkud ponovno oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Ja mislim da to je jednostavno posljedica stanovitih problema koji su nastali na putu evropskih integracija. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju i premda ima mnogo pokušaja da Srbija bude sljedeća na putu, također je posve jasno da u Evropi nema mnogo raspoloženja za širenje u ovom trenutku i pitanje je hoće li se takvo raspoloženje mijenjati. U takvim okolnostima dolaze do izražaja stanovita srednja rješenja, jer očito je potrebno dokazati to i stanoviti čimbenici u Europskoj uniji žele da je suradnja u ovom dijelu svijeta moguća. Tako da ovi prijedlozi o kojima vi govorite su dio nekog, da tako kažemo, posrednog približavanja Europskoj uniji. Međutim, ja također vidim vrlo mnogo problema na tom putu, bez obzira na dobre želje gospodina Lukšića. Čini mi se da je ova šestorka baš nepogodna za neka veća integriranja u ovom trenutku. Prije svega problem Kosova stoji na putu i za neke to i nije ravnopravan član bilo kakve šestorke.
Gospodine Jovanoviću, kako vi gledate na oživljavanje ideje o balkanskim asocijacijama?
Pa složio bih se sa profesorom Bancem da se tu radi o svojevrsnom komešanju među kandidatima za Europsku uniju, koji se inače u velikim ekonomskim problemima. Osim toga, te državice jedva da funkcionišu pod teretom razorenih institucija i posustale privrede. Treba podsjetiti da tu inicijativu za Balkanski savjet koju ste pomenuli pokreću elite koje su i same učestvovale u dezintegraciji prostora, pa nisam siguran da li imaju moralni kredibilitet za tako nešto. Daleko konkretnije ideje dolaze mimo državnih tokova, pa su zato medijski nevidljive. Najveće kao primjer da je pre mjesec dana pokret Pozitivne Srbije potpisao memorandum o saradnji sa novim pokretom Bosne i Hercegovine. I njime je dogovoreno formiranje regionalnog foruma koji će uključivati predstavnike iz Crne Gore, nekih regionalnih pokreta iz Hrvatske, Makedonije i Kosova. Glavni cilj takvog umrežavanja je dijalog bez posrednika, praćenje zajedničkih potreba, inicijativa, jačanje solidarnosti i sl. Ono što je jako važno, postoji raspoloženje mlađih ljudi da sarađuju sa generacijama koje nisu opterećene nacionalnom mitologijom i ratovima, a koje imaju želju da obnavljaju društvene i kulturne mostove, kako bi makar i na taj alternativni način potakli euroatlantske integracije čitavog Balkana.
Gospodine Banac, zanimljivo je da poznati pisac i novinar Tariq Ali kaže da je za Balkan najbolje rešenje konfederacija ravnopravnih država u kojoj se niko ne bi bojao da će mu biti ugrožen nacionalni suverenitet.
A šta reći na to? Ja mislim da gospodin Tarik Ali nije posebno upoznat sa situacijom u ovom dijelu svijeta, premda ga ima nešto u zadnje vrijeme na raznim forumima u Zagrebu. Mislim da su to dobre želje i nemam ništa protiv dobrih želja. Međutim, činjenica jest da osim ovih inicijativa koje negdje lebde između neba i zemlje, stvarno i ne postoji neka posebna želja za integracijama mimo Europske unije, odnosno drugih koje postoje na terenu, dakle širenje NATO saveza. Tako da su ovo sve na neki način neke zamjenske mogućnosti koje ja ne vidim kao naročito perspektivne. Kada bismo ušli u povijest ideje o balkanskim federacijama, vidjeli bismo da je to uvijek bila na neki način inicijativa raznih lijevih pokreta kao odgovor za nestabilnost u ovom dijelu svijeta. I takvi pokušaji, bez obzira što su najmanje bili u rukama država, samo se jednom tako nešto dogodilo, uglavnom su sprečavali vrlo loše ili su bili jedan pokušaj koji nije mogao razviti mogućnosti stvarnih integracija na ovom dijelu svijeta na razvanima raznih imperialnih sistema. Tako da ja se ne bih previše zanosio sa nekim novim mogućnostima balkanskog federiranja. Mislim da postoji jedan put europskih integracija i da je to zapravo jedini koji se može mjeriti i koji može odgovarati stvarnim interesima zemalja u ovom dijelu svijeta.
Vratimo se u istoriju. Gospodine Jovanoviću, ko je rodonačelnik ideje o Balkanskoj konfederaciji? Kako je ona nastala?
U osnovi svih ideja o Balkanskoj ili Južnoslovenskoj federaciji bili su nada u slobodni privredni razvoj, ubeđenje da će pomoću nje svi nacionalni problemi biti rešeni, odnosno da će unutar šire zajednice postati relevantni, kao i oslobađanje od političkog utjecaja velikih sila. Južnoslovenska ideja se razvijala od sredine 19. veka, uporedo sa jačanjem građanske klase i bazirala se na etničkoj srodnosti i istorijskoj povezanosti naroda. Nosioci tih ideja su uglavnom bili mlađi ljudi, obrazovani na vodećim evropskim univerzitetima, dakle intelektualna avangarda koja je donosila demokratske i liberalne ideje. I taj školni svet se vraća u malu i siromašnu Srbiju koja je agrarno zatvoreno i patrijarhalno društvo, želeći da ukaže na nužnost prirodnog povezivanja srodnih naroda i država koje dele sličnu tradiciju i kulturu. Dakle, prema načinu prenošenja ideje može se reći da je ona elitistička, jedan kompleksan izraz kulturnog jedinstva koji je teže dopirao do agrarnog i nedovoljnog pismenog stanovništva, bilo da se radi o Austro-Ugarskoj ili o Srbiji. Prave ideje o balkanskom federalizmu možemo pratiti tek u doba Knez Mihajla i razvoja omladinskog pokreta i pojave prvih srpskih socijalista, koji su doduše bili pod jakim uticajem ruskog narodničkog socijalizma, kako u svojim knjigama pokazala Latinka Perović. Mihajlo Polidesenčić je predlagao švajcarski model konfederacije jer je smatrao da će se time čitav prostor Balkana civilizovati. I njegova vizija bila je savez država Južnih Slovena, Rumunije i Grčke. Zanimljivo je da je i bugarski emigrant Ljuben Karavelov smatrao da je švajcarski idealan model po kome bi se balkanske države mogle urediti i povezati. Ideja federacije južnoslovenskih naroda je u osnovi pacifistička. Svetozar Marković je u federalizmu video alternativu državnoj ideologiji koja je zasnovana na istorijskom pravu i on se zalagao za Srpsku federaciju sastavljenu od Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a koja bi bila u konfederalnom odnosu sa Bugarskom. Njegov federalizam je u osnovi prosvetiteljski jer isključuje asimilaciju naroda i versku netrpeljivost. Vladimir Jovanović je predlagao Balkanski savez koji bi predstavljao evropski bedem, a malo manje tog balkanskog entuzijazma bilo kod Dragiša Lapčevića koji je zagovarao carinsku uniju na Balkanu, protivići se istovremeno militarizaciji Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je ideja Balkanske konfederacije istorijski mrtva. Sagovornici su dva istoričara, Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije, i Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Imamo dosta nosilaca ideje, a to su sve socijaldemokrati ili socijalisti. Gospodine Banac, zašto je ta ideja federacije ili konfederacije ili tog balkanskog ujedinjavanja bila bliska levičarima?
Pa da bih rekao da je bila isključivo. Pala je ona na pameti raznim drugim političkim činiocima, ali recimo u kontekstu nekog poraza. U emigraciji se i veliki Košut sjetio da je možda bilo dobro napraviti jednu Dunavsku konfederaciju, upravo suprotno onog što je radio u vrijeme Mađarske revolucije 1848-49. Tako da tu ima nekih poveznica koje zapravo govore o raspoloženjima tipične za kritičare društvenog stanja u datom trenutku. Ja bih se mogao sjetiti još mnogih drugih sličnih primjera. Recimo, vrlo je zanimljivo kako je unutar Jugoslavije dolazilo do alternativnih ideja federalnog uređenja sa strana nekih predstavnika desnice. Recimo, Hrvatska pučka stranka, drugim riječima katolička stranka, je u ustavnim debatama 21. godine zagovarala nešto drukčije uređenu federaciju, gdje bi, recimo, Bosna i Hercegovina bila vezana uz Dalmaciju. To je bilo, razumije se, dio jednog drukčijeg udruživanja da bi do izražaja došli interesi koji su oni zastupali. Tako da nije to isključivo lijeva ideja, ali dobrim dijelom je bila u rukama raznih lijevih, posebno socijaldemokratskih i u 20. stoljeću komunističkih pokreta. Ne smijemo zaboraviti da je konkretna ideja Balkanske federacije nešto što je došlo do izražaja nakon Ruske revolucije i bio je jedan projekt Treće internacionale. Znamo također da je nakon Drugog svjetskog rata Tito forsirao jednu vrstu Balkanske federacije, a stali nešto drukciju, dio nadmetanja za prvenstvo u Balkanu. Tako da imamo razne modele, ali ono što je tipično je da ništa od toga, ako izuzmemo konkretan slučaj Jugoslavije i ne na osnovi balkanskog federiranja, nego upravo na osnovi slavizma ili jugoslavizma, jedina federacija koja je bila povijesno ostvarena, ali naravno sa rezultatima koji su nam poznati i za prve i za druge Jugoslavije.
Komunistička internacionala Kominterna podržavala je stvaranje Balkanske federacije. Gospodine Jovanoviću, zašto je Kominterni odgovaralo da balkanski narodi stvore jedinstvenu državu?
Sve do sredine 30. godina Kominterna je težila razbijanju Jugoslavije i stvaranju bolševičke Balkanske federacije republikanskog tipa. Potom je odustala od razbijanja Jugoslavije, a Georgi Dimitrov je to pravdao time što bi njeno cepanje moglo koristiti isključivo fašističkim režimima kojima je bila okružena. I umjesto toga on je predlagao njenu federalizaciju. Zapravo tokom čitave te decenije Kominterna je bila podređena spoljnopolitičkim interesima Sovjetskog saveza koji su itekako varirali.
Gospodine Banac, zašto je Komunistička internacionala podržavala stvaranje Balkanske federacije?
To je bilo zbog raznih razloga, ali svakako jedan od njih je bio zapravo širenje sovjetskog modela federacije. Ne smijemo zaboraviti da je revolucija stvorila jednu dosta kompleksnu federalnu državu koja se kao takva etablirala 22. godine i na tom osnovu radilo se na nizu raznih federalnih struktura i drugdje. Jedan teren je bio Balkan, ali bilo je sličnih prijedloga za druge dijelove istočne Europe, pa i za neke dijelove dalekog istoka. Drugim riječima, federalizam je nešto što je bilo inherentno leninizmu kao pokretu, dakle jedna vrsta prijedloga koji bi išao za rješavanjem nacionalnih pitanja. Međutim, u svim tim slučajevima, uključujući ovog Balkanske federacije unutar Treće internacionale, uvijek ste imali neke posebne interese koji su dominirali. Recimo, konkretna Balkanska federacija, dakle kao filijala Treće internacionale u Beču, je bila manje više pod dojmom Bugara i bavila se upravo ovim pitanjima koje istraživa kolega Jovanović, Makedonijom, odnosno gdje smjestiti odnose između dvije slavenske, balkanske države Jugoslavije i Bugarske. Taj problem naravno vratit će se i nakon Drugog svjetskog rata.
Gospodine Jovanoviću, da li je ideja Balkanske konfederacije nastala iz potrebe da se na neki način reši problem nacionalno izmešanog Balkana? Dok su balkanski narodi živjeli u velikim caravinama i nisu imali svoje države, manje je bilo međusobnih ratova. Čini mi se da su velike nacionalne tenzije počele onda kada su balkanski narodi dobili svoje države. Možda su zagovornici ideje o Balkanskoj konfederaciji mislili da će stvaranjem zajedničke države u kojoj bi svi bili ravnopravni izbeći ratove.
Kao što sam pomenuo, jedna od osnovnih ideja zagovornika Južnoslovenskih saveza bila je vera da će takve tvorevine biti prečica za rešavanje nacionalnih pitanja kako su bile albansko ili makedonsko. Na makedonsko pitanje se gleda kao na deo šireg Balkanskog saveza, čak i u izbornom programu VMRO. Jovan Cvić, koji je sav svoj naučni autoritet podredio državnoj politici, crtajući na Pašićev nagovor granicu od Klagenfurta do Segedina, nije imao odgovor na pitanje kako bezbolno stvoriti južnoslovensku civilizaciju. Nakon što je kralj Aleksandar proglasio diktaturu, rasplamsale su se ideje tadašnjih političara o preuređenju države. General Milan Nedić u razgovoru sa Ivanom Meštrovićem izjavio kako bi pre bilo kakve zajednice sa Bugarima trebalo potpuno posrbiti Makedonce i za to je predviđao 25 godina. Govorio je kako sila mesi stvara nacije. Svetozar Pribičević je poput Meštrovića smatrao da će srpstvo pridobiti Makedoniju samo idejom slobode i napredne kulture, a nikako silom i vanrednim merama. Jugoslovenski intelektualci su nekako vremenom počeli da gube osjećaj da učestvuju u nečemu plemenitom, što je proklamovano činom ujedinjenja. Iako Jugoslovenska kraljevina očito nije uspjela da reši međunacionalne odnose, ona je nepravedno demonizovana u historiografiji nakon Drugog svjetskog rata.
Gospodine Banac, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je u stvari ideja ovih, osnovna ideja ovih socijaldemokrata i socijalista, ovih levičara, bila u stvari traženje načina da se izbjegnu ratovi i stalni konflikti između ovih nacionalizama na Balkanu?
Znate šta, sa nezavisnošću niza istočno-balkanskih država, nezavisnošću ili visokom autonomijom unutar Otomanskog carstva, do izražaja su došli mali balkanski imperializmi. Oni su postali posebno krvoločni u balkanskim ratovima koji se evo ove prošle godine na razne načine spominju u nizu konferencija u našem susjedstvu. I jedan način da se suspregne ta destruktivna volja malih balkanskih imperializama bila je i u stvaranju alternative, neke vrste federalnog sustava koji bi to zatomio, koji bi zapravo spriječio dalje širenje sukoba koji naravno nisu bili gotovi ni nakon Drugog balkanskog rata. Tako da to je sigurno dio agende koju su socijaldemokrati nudili u ovoj formuli Balkanske federacije.
Gospodine Jovanoviću, kako se danas u Srbiji gleda na ideje o balkanskim asocijacijama?
Današnji pogledi građana Srbije na eventualnu balkansku asocijaciju se teško mogu dokučiti. Rezultati jednog istraživanja u kome sam i sam učestvovao pre dve godine ukazuju na umor ljudi od velikih nacionalnih ideja i okrenutost sopstvenim sredinama u kojima žive. Sa druge strane, gotovo četvrtina ispitanika smatra da granice Srbije treba da budu zapadno od Drine, pri čemu su većina njih studenti i urbana populacija. Kada se radi o percepciji najbližih, odnosno prijateljskih nacija, najveći broj se shodno atmosferi iz 90-ih izjasni za Rusiju i Grčku. Tako da, bez obzira na iznenadnu programsku transformaciju sadašnjih vladajućih stranaka, mislim da se nacionalizam i ksenofobija ovdje još uvijek nisu potpuno ugasili.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je ideja Balkanske konfederacije istorijski mrtva. Sagovornici su dva istoričara, Ivo Banac, dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta, i Vladan Jovanović, naučni saradnik Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Banac, da li u Hrvatskoj danas postoji žestoki otpor stvaranju bilo kakvih balkanskih asocijacija? Recimo, dobro, to nije vlast, ali je jedna jaka opozicija. Nedavno je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić rekao da bi svaki poziv za obnovu Jugoslavije trebalo smatrati krivičnim delom.
Nisam čuo za tu izjavu, ali mislim da to nije potrebno. Entuzijazam za obnovu jugoslavenske države u Hrvatskoj doista nije nekakav politički čimbenik. Što više, rekao bih da ulaskom u Europsku uniju komunikacija sa istočnim dijelom Balkanskog poluotoka je na neki način zapriječen, bez obzira na neke službene inicijative iz državnog vrha u Zagrebu. Tako da, što se Hrvatske tiče, mislim da je u ovom trenutku prilično samo zadovoljna činjenicom da ne mora razmišljati o ostatku Balkanskog poluotoka, što ja mislim da nije najbolji način pozicioniranja, jer Hrvatska ima itekako važnu ulogu u ovom dijelu svijeta i mislim da bi njezino aktiviranje, dakako u jednom pozitivnom smislu, bilo itekako korisno.
Gospodine Jovanoviću, čini se da Europska unija dosta blagonaklono gleda na svaku vrstu povezivanja balkanskih država. Recimo, u Briselu su bile pozitivne reakcije na ideju crnogorskog ministra inostranih poslova Igora Lukšića o stvaranju balkanske šestorke.
Vidim da je tu uključen i Savjet za regionalnu saradnju, što cijeli priči daje na značaju. Također sam primetio niz nekakvih geostrateških nagađanja koja u tome vide igru oko ruske kontrole nad tržištem energenata. Nisam ljubitelj teorija zavere i nemam dovoljno činjenica da bih to komentarisao i pravio nekakve istorijske analogije. Ali ipak mi pada na pamet Churchillova ideja iz 1940. o stvaranju Balkansko-Podunavske konfederacije koja je trebala da bude deo tog antisovjetskog bloka, ali je ta ideja propala po silasku Crvene armije na Balkan. Ja lično ne bih volao da budemo bilo kakav štit niti sanitarni kordon, a stvaranje eventualnog bloka bi moralo da bude zasnovano isključivo na potrebama samih članica, makako one trenutno bile ekonomski slabe.
Gospodine Banac, kako tumačite taj blagonakloni stav Evropske unije prema tim idejama?
Sve što umanjuje ulogu Europe u ovom dijelu svijeta, ovo će zvučati cinično, ali moram to reći, je dobro došlo u Briselu. Umjesto da se stvari doista rješavaju sa konkretnim prijedlozima, najbolje je pustiti da neke poluinicijative koje dolaze iz ovog dijela svijeta zauzmu prostor europske odgovornosti.
Gospodine Jovanoviću, danas je u svijetu dosta rašireno stvaranje regionalnih blokova, a toga imamo i u Južnoj Americi, čini mi se, najviše. Da li bi balkansko povezivanje, umjesto da ide u smislu stvaranja nekih asocijacija državnih, trebalo da ide u tom pravcu, u stvaranju regionalnih blokova?
Regionalni blokovi su uglavnom prave iz ekonomskih ili vojno-strateških odbrambenih razloga. U našoj istoriji vojni faktor je bio upleten u gotovo sve prelomne događaje, od majskog prevrata 1903. pa do razbijanja Jugoslavije. Mislim da su regionalni blokovi zasnovani na privrednom interesu dobro rješenje, ali ne znam u kojoj meri korespondiraju sa tekućim procesima eurointegracije.
Gospodine Banac, kako je vaše mišljenje? Da li bi trebalo ići u stvaranje regionalnih blokova?
Ja mislim da to nije realno za ovaj dio svijeta. Situacija u Latinskoj Americi je nešto drukčija. Tu postoje doista politički programi koji idu za integriranjem Latinske Amerike i koji su dakako na tragu opet raznih lijevih režima koji su poznati u tom dijelu svijeta. Tako da takvi projekti možda imaju nekog učinka i zapravo dio su svojevrsne samoemancipacije Latinske Amerike. Ali tako što je teško primjenljivo na Balkanu, mislim da ovdje postoje duboke razlike oko niza programa i teško je naći neku zajedničku crtu koja bi te interese mogla pomiriti. Osim ako to ostavimo na ovoj razini koju, recimo, predlaže gospodin Lukšić. Neka vrsta zajedničke policije koja se bavi stanovitim pitanjima kriminaliteta, korupcije i tako dalje, to može djelovati, recimo poput nekakvog regionalnog Interpola. Ali više od toga bojim se da nije realno, jer mi ne smijemo zaobilaziti ono što sam na samom početku spomenuo. Recimo, Jedan od prijedloga koji izlazi iz ovog Luksićevog non-papera je da se do kraja liberalizira vizni režim, odnosno pitanje prelaza granica. Kako ćete to napraviti ako ne riješite pitanje Kosova? Da. Tako da treba ići korak po korak.
Gospodine Jovanoviću, mislite li vi da su ove duboke razlike, nacionalne razlike, istorijske razlike koje postoje između balkanskih država, u stvari velika prepreka bilo kakvom povezivanju i bilo kakvom integrisanju na Balkanu?
Ja mislim da nisu prepreka. Radi se o elitama vladajućim. Ja bez namere da idealizujem ličnosti koje su zagovarale svoje vremena ideje jugoslovenstva, koje su zapravo učestvovali u kreiranju zajedničke države, moram da primetim da je intelektualni i moralni profil kadrova koji su rasturali Jugoslaviju, a koji su i danas na vlasti s licem okolnosti, u najmanju ruku problematičan. Dovoljno se setiti ko je tokom 90-ih u Srbiji vladao i kako je vladao, spremao nadrealne projekte poput Saveza za Belorusijom. Dakle, to je bila garnitura trećerazrednih političara u okviru Saveza komunista koji je bio nekim normalnim društvenim okolnostima teško došlo do bilo kakvog izražaja. Zato mislim da trenutna vladajuća struktura, bez obzira na to što ja mislim da je moguća saradnja i da su ti kulturni mostovi prvenstveno veoma lako obnovljivi, mislim da to ova garnitura koja vlada Srbijom nije u stanju čak i da hoće da izvede, jer nema kredibilitet za to.
I na kraju, gospodine Banac, da li je ideja o stvaranju Balkanske konfederacije istorijski definitivno mrtva?
Nikad ništa nije do kraja mrtvo, ali govorimo o sadašnjim okolnostima i govorimo o sadašnjim političkim situacijama u svim zemljama regije. Kad bi ovaj dio svijeta vodili Božji anđeli, eventualno bi to bilo moguće. I eventualno kada se tako što dogodi, bit će i tako što moguće. U međuvremenu moramo gledati na situaciju u funkcionirajućoj konfederaciji, a to je Evropska unija, koja trenutno nije baš u najboljem zdravstvenom stanju, kao što i sami znate. Prema tomu, stanovita rješenja oko regionalnih subgrupiranja, recimo u ovom dijelu svijeta, po mnogo čemu će ovisiti o tome kako se evropska drama rasplete. Prema tomu, teško je predvidjeti šta će biti u budućnosti, ali ja ne bih ništa unaprijed eliminirao i uvijek moramo paziti na konkretnu situaciju.
Gospodine Jovanoviću, po vama, da li je ideja o Balkanskoj konfederaciji istorijski definitivno mrtva?
Pa ideja je teško umiru, ali ne bih mogao da predvidim šta će se dešavati u budućnosti, jer mnogo toga zavisi od situacije u samoj Evropskoj uniji. Neka novija, uglavnom sociološka istraživanja, pokazuju da je u državama koje se trenutno bore za ulazak u Evropsku uniju, takozvana jugonostalgija prestala biti samo kulturni fenomen.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jovanoviću.
Molim.
Hvala gospodine Banac.
Velika vam hvala, svako dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Vladan Jovanović iz Beograda i Ivo Banac iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred lice pravde.